რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უმთავრეს ამბებს გაგაცნობთ თავიდანვე. ერახში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის მიერ ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში ორი გამარჯვება მოიპოვეს ტრამპმა და კრუზმა. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტდა მართველი პარტიის მდგომარეობა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა, ბევრი დაშავდა მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქების გამო. ერაყის დედაქალაქთან ოფიციალური ცნობით სულ მცირე 29 ადამიანი დაიღუპა და 47 დაშავდა 6 მარტის აფეთქებისას, რომელიც მოხდა ხალხმრავალ გამშვებ პუნქტთან ქალაქ ჰილის გარეუბანში. უშრობის სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, ეს არის ამ ქალაქში მომხდარი უდიდესი აფეთქება. პასუხისმგებლობა მომხდარის გამო ჯერჯერობით არავის უკისრია. შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკური პარტიის მიერ ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში ორი გამარჯვება მოიპოვეს მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა და ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა. კრუზმა პრაიმერიზი მოიგო კანზასსა და მენის შტატებში. გამარჯვებას მან რეალური წინსვლის გამოვლენა უწოდა. ტრამპი, რომელიც რჩება რესპუბლიკელთა მხრიდან ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად ნომინაციის მთავარ პრეტენდენტად, მიმარჯვებს ლუიზიანის და კენტუკის შტატებში. დემოკრატიული პარტიის პრაიმერიში ლუიზიანის შტატში გამარჯვება მოიპოვა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა, ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჰილარი კლინტონმა. მისმა მეტოქემ ვერმონტის შტატის სენატორმა ბერნი სანდერსმა ნებრასკასა და კანზასში აჩვენა საუკეთესო შედეგი. ორივე პარტია თავენ კანდიდატებს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და ასახელებს ივლისში. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტდა მართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიცია, რომლის თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ განაცხადა, რომ ახალი კაბინეტის ფორმირების მიზნით იწყებს მოლაპარაკებებს. თითქმის ყველა ბიულეტენის დათვლის შემდეგ მართველი პარტია შეძლებს მიიღოს 150 ადგილიდან 49 ადრინდელ 83-ისგან განსხვავებით. მეორე ადგილზეა ლიბერალური პარტია 21 მანდატით, მესამეზე 19 ადგილით კონსერვატული პარტია. 4-წლიანი შესვენების შემდეგ სლოვაკეთის პარლამენტში ბრუნდება მემარჯვენე რადიკალური ნაციონალური პარტია. პარლამენტში პირველად მოხდება ნეონაცისტური, ნეოფაშისტური სახალხო პარტია ჩვენი სლოვაკეთი. მას ხმათა 8% და 14 მანდატი შეხვდა. ივლისის შემდეგ როტაციის სახით სლოვაკეთი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე გახდება. ირანელ მილიარდერს ბაბაქ ზანჯანის, ამ ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანს, სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს კორუფციაში დამნაშავე ცნობის შემდეგ. ირანის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა ზანჯანის და ორ თანა ბრალდებულს. ზანჯანი ცნობილი გახდა აჰმადინეჟადის პრეზიდენტობის დროს თავისი უნარით, დახმარებოდა ირანს გვერდია ევლო სანქციებისთვის და გაეყიდა ნავთობი უცხოეთში. ის დამნაშავე ცნეს თაღლითობისა და ეკონომიკური დანაშაულისთვის. მას დასჯასთან ერთად ეკისრება კომპენსაციის გადახდა სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზარალის გამო. ზანჯანი 2013 წელს დააპატიმრეს, მაშინ მისი სიმდიდრე 14 მილიარდი დოლარით განისაზღვრებოდა. ავღანეთის თალიბანმა განაცხადა, რომ არ სურს ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკება. თალიბანის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მეამბოხეები არ მიიღებენ მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, სანამ უცხოეთის ძალები არ შეწყვეტენ მის პოზიციებზე იერიშებს და არ გავლენ ქვეყნის ტერიტორიიდან. პირისპირ მოლაპარაკება მომავალ კვირაში ისლამაბადში უნდა შემდგარიყო. თალიბანი თავის განცხადებაში შეერთებული შტატების არმიას ადანაშაულებს საჰაერო იერიშებსა და საცხოვრებელ არეალებზე ღამის თავდასხმებში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე უძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალებზე ქვემო ქართლში, რა მდგომარეობაშია მათი უფლებები, რა გამოწვევების წინაშე დგანან რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები, ქალები, რა უნდა იცოდნენ მათ საკუთარი უფლებების შესახებ და სად შეუძლიათ იურიდიული დახმარების მიღება. და დღეს ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტ თეონა კილაძესთან და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელ ეკა ფავლენიშვილთან ერთად. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში მიიღოთ დისკუსიაში მონაწილეობა. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ჩვენ ინტერნეტში. ჩვენი მისამართი არის რადიო თავისუფლება .ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა უკვე შეეძლებათ არტარიას მაყურებელს საღამოს 9 საათზე. სტუმრებთან ერთად მუსიკის შემდეგ ვბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ეკა ფავლენიშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და წარმოადგენთ ქვემო ქართლს, სწორედ რა მდგომარეობა არის, გვინდა ამაზე ვისაუბროთ ქვემო ქართლში და რა პროექტებს ახორციელებთ, სწორედ მაგდან რომ დავიწყოთ. დიახ.
მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მე გახლავართ სამხედრო განვითარების სააგენტოს იურისტი, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ დაახლოებით ერთი თვე არაც დავიწყეთ ახალი პროექტი. ეს არის იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება იურიდიული ფირმების ასოციაციას.
თეონას მინდა ვთხოვობ ჩვენს რადიო მსმენელებს კი ესმით, რომ ცოტა მოიწიოთ კარშიც, იმიტომ რომ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში გადის ხოლმე ჩვენ გენდერული ამბები. დიახ, და აი ესე უკვე ყოლავ ჩანვართ და გისმენთ. დიახ, მადლობა.
და აღნიშნული პროექტი ხორციელდება საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციასთან ერთად, ანუ ამაზე ცოტა ვრცლად ვისაუბრებ კონკრეტულად, მათ რა როლი აქვთ და მთავარი რაც არის პროექტი, ასე ვთქვათ, ხორციელდება USAID-ის და პროლოგის, ანუ კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში პარტნიორობით და მათ დაფინანსებით. ესე იგი, ჩვენი როლი გახლავთ ის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, ასევე დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვეწევით უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, მათ შორის ადვოკატირებას სასამართლოში და სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეები, ანუ ისეთი საქმეები, რომელიც იქნება განსაკუთრებული სირთულის, გადამისამართება იურიდიული ფირმების ასოციაციაში, ანუ სიფაში, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში ზემდგომ ინსტანციებში მოემსახურებიან ასევე უფასოდ დაზარალებულებს და მსხვერპლებს და შემდეგ თუ კი საჭირო იქნება და გამოიკვეთება გარკვეული პრობლემები ერთგვაროვანი საქმებიდან გამომდინარე, მათ ასევე აქვთ უფლებამოსილება საკონსტიტუციო სამართალწარმოების, ასე ვთქვათ, დევსის ამ პროექტში და მნიშვნელოვანი იქნება მათი, ანუ ატარებენ ერთგვარ კვლევასაც, ასე ვთქვათ, ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს პროექტი მოიცავს ქვემო ქართლის რეგიონს, აქვს ორი ოფისი, ერთი არის რუსთავში, რომელიც ფარავს ასევე გარდაბანსაც და მეორე დმანისში, რომელიც დაფარავს ბოლნისის რეგიონს. ასევე პროექტის ფარგლებში იგეგმება გასვლითი ღონისძიებები ქვემო ქართლის სოფლებში, მათი პრობლემის შესწავლა და ცნობიერების ამაღლების კუთხით გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტრენინგების და შეხვედრების ორგანიზება.
თქვენ 2988327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ჩვენ საუბრობთ ქვემო ქართლზე, თუმცა ქალის უფლებები მთელ საქართველოში არის სამწუხაროდ ნაკლებად დაცული. თქვენი მოსაზრება შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით გამოთქვათ. მე მინდა ეკა ფავლენიშვილს მიმართოთ, იგი ქვემო ქართლში წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომ თქვენ ერთობლივად თანამშრომლობთ ამ პროექტის ფარგლებში და მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, იგივე ყველაზე მეტად რა პრობლემებს აწყდებით, როდესაც ქალთა უფლებ ებზე, ეთნიკურ უმცირესობებში, ასევე ქალთა უფლებებზეა ხომ ეს საუბარი.
მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მე დაგითხრათ, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ კუთხით. ძირითადად თითქმის ყველა რეგიონს მოვიცავთ, ყველა, ეს არის ძირითადად პრობლემური არის მარნეულის რაიონი. პრობლემები არის ქონებრივ დაავადებებთან დაკავშირებით, ქალთა უფლებების კუთხით არის ძალადობა. ძალადობა არის არა მარტო ვთქვათ ფიზიკური, არამედ არის ფსიქოლოგიური და არის ძალადობა ბავშვებზეც. ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ როგორც კონსულტაციებით, ასევე სამართლებრივი დახმარებითაც, ანუ სასამართლოშიც მივყვებით მსხვერპლ ქალბატონებს, მსხვერპლ ბავშვებს. მე დაგითხრათ, რომ გამოცდილება საკმაოდ დიდია, მაგრამ არის ერთი პრობლემა, რასაც ვაწყდები ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე. ეს არის სამართლებრივი სტრუქტურების არა, როგორ გითხრათ, არადროული ჩარევა ამ საკითხებში, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულება, რაც არის ქალბატონების მიმართ, რომელიც მიმართავენ თქვა საპატრულო პოლიციას, რიგ შემთხვევაში ზოგიერთ ადგილებში არ არის საპატრულო პოლიცია, რეგიონებში, მაგალითად წალკაში, თმანეში და იკუბნის ინსპექტორები ახორციელებენ დახმარებას. დამოკიდებულება არის ისეთი, რომ ვთქვათ, არასერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არაერთი ტრენინგი ჩაუტარათ, გაუმჯობეს და მათი მდგომარეობა ამ კუთხით, უფრო მყისიერად ერევიან საკითხების გადაწყვეტაში, მათ ვფიქრობ, რომ არ არის დროული დახმარება. დამოკიდებულება არის ზერელე. სწორედ ეს იწვევს ამ გარემოებებს, რასაც დღესდღეობით ვაწყდებით ჩვენ. რატომ აღვნიშნე, რომ მარნეული? იმიტომ რომ მარნეული არის დასახლებული ერთად ეთნიკური უმცირესობებით და მათი მდგომარეობა იმ კუთხით არის უფრო სავალალო, რომ არ მიმართავენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რა თქმა უნდა, არც უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, როგორიც ჩვენია. ვიცით, რომ არის ფაქტები, მაგრამ თვითონ მოქალაქეები არ მოგმართავენ სამწუხაროდ და ჩვენ ვერვერებით, ვერვეხმარებით ამ მოქალაქეებს.
საინტერესო არის, სწორედ 2014 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ჩაატარა რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში კვლევა, რომელიც სწორედ დასახლებული არის კომპაქტურად, ჩასახლებულები არიან და ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სწორედ კვლევის შედეგები 2 წლის წინანდელი და უშუალოდ რას უჩვენებს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მოწყობათაშორისი კომისიის წარმომადგენლებს სექტემბერში ჩატარებული კვლევის შედეგები გააცნო. კვლევა ქვემო ქართლში, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში ჩატარდა. გამოიკითხა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები. კვლევა მაჩვენა, რომ მათი ძირითადი პრობლემა ქართული ენის უცოდინარობა, სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის უქონლობა და საბავშვო ბაღების არარსებობაა.
ზოგიერთ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში თუ ჯგუფებში, ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არა მხოლოდ ეთნიკურად თვითონ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირებში, ხშირად ეს უფრო ფართოდაც ვრცელდება ხოლმე, არის განსაკუთრებული ტიპის პრობლემები, რომელიც მომდინარეობს ტრადიციებიდან, არ ვიცი, წესჩვეულებებიდან, რაღაცა დამკვიდრებული პრაქტიკიდან, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ქალებს ხელს უშლის, რომ თანაბრად ჩაერთონ აღარ მომბავარდეს პოლიტიკურ პროცესებზე, სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროცესებში.
ეს გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები. ესა ის განათლების პრობლემა პირველ რიგში. აღმოჩნდა, რომ ქალთა 63% ეთნიკურად აზერბაიჯანი, კარებული და ზოგმაგრამ ასევე სხვა ერების წარმომადგენლები არ ფლობენ სახელმწიფო ენას, ანუ ქართულს, უჭირ წერა, კითხვა და გაგება ქართული ენის. შესაბამისად, აქვთ მთელი რიგი პრობლემები შემდგომში უმაღლესი განათლების მიღებასთან დაკავშირებით, ან პროფესიული განათლების მიღებასთან დაკავშირებით.
ეხ ჩვენ ვისმენდით ჩემი კოლეგის თეატოფურიეს მასალას, სწორედ საუბარი იყო რა პრობლემები არის და მე რადიომსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კელაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის წარმომადგენელი ეკა ფავლენიშვილი და სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ თქვენი პროექტი და ისე სხვა საქმიანობითაც აქტიურად ცდილობთ როგორმე დაეხმაროთ და სწორედ საუბრობდით, რომ მარნეული აღნიშნეთ, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი უფრო კომპაქტურად არიან. სახელმწიფო ენის ცოდნა, იგივე, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის ოჯახში ძალადობის ფაქტები, შემთხვევები, შეიძლება მათ არც იციან სად უნდა მიმართონ. ენობრივი ბარიერი, მე მინდა რომ ეკა მითხრეს და შემდეგ თეონამ თავს, იმიტომ რომ ამ პროექტის ფარგლებში თქვენ ბუნებრივია მოგიწევთ სწორედ ეთნიკურ ჯგუფებთან მუშაობა. დიახ,
მე დაგითხრათ, რომ ენობრივი ბარიერი ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს, როდესაც უკვე გოგონები, რომელიც მათ უკვე იციან ქართული ენა, ვინც დადის ანუ სკოლებში, მათთვის უკვე ცნობილია, რომ თქვა არ შეიძლება რომ არასოწოვანი გათხოვდეს, ანუ მათი უფლებების დაცვის შესახებ იციან, მაგრამ მათმა მშობლებმა, რომლებმაც არ იციან ენა, ხშირია რომ არ მოგმართავენ, ან კიდევ მენტალობის პრობლემაც არის, ვინაიდან მე ესე ამიხსენს, რომ ქალბატონმა არ უნდა მიმართოს არავის. ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც არჩევნებშიც კი არ აღებინებენ მეუღლეები მონაწილეობას ქალბატონებს. აქედან გამომდინარე, ენის ბარიერი საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოშობს. ადრე იყო სახელმწიფო ენის პროგრამა, რომელიც ასეთ ქალბატონებს რთავდა და იყო ხოლმე სწავლებები, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე, როგორც შემთთვის ცნობილია, ეს პროგრამა აღარ მოქმედებს და ძირითადად სკოლებში უკვე მოსწავლეებმა, ანუ აზერბაიჯანულენოვანმა ბავშვებმა დაიწყეს ქართული ენის სწავლა და მათი
ცნობილება უნდა ითქვას, რომ 4+1 ეს პროგრამა, რომელიც არის აბიტურიენტებსაც ეხმარება და ბევრი სარგებლობს სწორედ ქვემო ქართლის რეგიონიდან. თევნა, ამ მომენტში დავუშვათ, თუ განსაზღვრეთ თქვენ უკვე, რომ სწორედ როდესაც ხდება მუშაობა და იგივე ეკამაც თქვა, რომ აქ კაცის ფაქტორი საკმაოდ ოჯახში, ოჯახის უფროსის ფაქტორი მნიშვნელოვანია, თქვენ გაქვთ რამე სტრატეგია, ან როგორ აპირებთ, რომ დაუკავშირდეთ, საუბარია, რომ ცნობიერების ამაღლებასაც ისახავთ მისდა.
დიახ, ან ჩვენ უკვე გვქონდა ორი შემთხვევა, დავუშვათ ძალადობასთან დაკავშირებით და ორივე მათგანი ამ შემთხვევაში იყო, არ იყო ქართველი, იყო აზერბაიჯანელი ქალბატონი ძალადობასთან დაკავშირებით. მათ ძალიან სპეციფიური შემთხვევა იყო ერთ-ერთი, როდესაც დედა და შვილი იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში შვილმა, რომელიც დადიოდა ქართულ სკოლაში და ისმენდა ქართულ გადაცემებს უყურებდა, ასე ვთქვათ, ტელევიზორში სადღაც ნახა რომ მას შეეძლო დაერეკა 112-ში, ანუ გაიგო სადმე და გამოუძახა პატრულს. ანუ ეს ქალბატონი წლების მანძილზე დაახლოებით 12 წლის მანძილზე იყო ძალადობის მსხვერპლი, მან არც იცოდა რომ რაიმე კანონი არსებობდა საქართველოში რომ შეეძლო მისი უფლების დაცვა და მარასრულწლოვანი ბავშვის მეშვეობით მოხდა პატრულის ჩარევა და შემდეგ უკვე სასამართლოში საქმის წარმართვა. რა შეეხება შეხვედრების ორგანიზებას, ჩვენ სწორედ სოფლები გარდაბნის იგივე მანისის და ბოლნისის სოფლები ში როდესაც განვახორციელებთ გასვლას, ან უშუალოდ შეიძლება იქნება 5 ადამიანი, იქნება 4 ადამიანი, თუ რამდენიც არ უნდა იყოს, ისინი ერთმანეთს მიაწვდიან ხმას მერე და როდესაც ეს კამპანია იქნება ძალიან აქტიური, ხომ რაღაცნაირად ხალ მივა თითო ოჯახამდე ეს ხმა, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან აქტიურ მუშაობას გეკმავთ ამ კუთხით, რომ მათ ცნობიერება იქნეს ამაღლებული და მათ იცოდნენ, რომ აქვთ ხელმისაწვდომია მათთვის მართლმსაჯულება, რომ ხელმისაწვდომია მათი უფლებების დაცვა და არიან ორგანიზაციები, რომლებიც სრულად უსასყიდლოდ დაიცავენ მათ უფლებებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ იგრძნონ მხარდაჭერა ჩვენგან. ახალგაზრდა ერთ ასოციაცია დიდი ხანი ახორციელებს ამ უფასო იურიდიულ დახმარებას. ჩვენთვის ეს არის შედარებით ახალი ამ კუთხით, მოკლედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ძალიან ისე აქტიურად.
დიახ, სწორედ, თუმცა მინდა თქვა, რომ არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო ახალგაზრდა იურისტები, როგორც თქვენ წარმოს სიდას რომ ვეცახით ხოლმე შემოკლებით, ასე თქვა, სწორედ საუბარი არის ხოლმე ხშირად და თქვენი ორგანიზაციაც აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ მოხდეს ცნობიერების ამაღლება. თქვენ არჩევნები ახსენეთ, ეკა, და არჩევნების წელია და სწორედ რეგიონებში სამწუხაროდ ბევრი აღნიშნავს, რომ საარჩევნოდ უფრო ახსენდებათ ხოლმე პოლიტიკოსებს და აქვე უნდა ითქვას, რომ გულის ტკივილით, რომ ამ დროს ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ნაკლებად ჩადიან, ან თუ ჩადიან სწორედ აი ეს წინა საარჩევნო მომენტებში. იგივე არჩევნებთან აქტივობის დაკავშირებით მე მესმის, რომ ერთი პროექტი ის ფარგლებში ამის მოცვა ყოველთვის არ შეიძლება, მაგრამ იგივე თუნდაც განმარტება არჩევნების უფლებასთან დაკავშირებით, გაკეთების უფლებასთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით იცვლება თუ არა რაღაც დამოკიდებულება ან აღქმა თვითონ საზოგადოებაში ქვემო ქართლში.
მე და ერთი მაგალითი გითხრათ, რაც მე შემემთხვა, არის ერთ-ერთი არჩევნების დროს, ანუ წინა არჩევნების დროს ერთ-ერთ რეგიონში ვიყავი, ან კონკრეტულად მარნეულში, და იქ იცოდნენ რომ მოსახლეობა არა მარტო ქალბატონებმა, მამაკაცებმა, რომ კვლავ შევარნაძეს აძლევდნენ ხმას. ანუ რაც ბრძანეთ, რომ პოლიტიკოსები საერთოდ არ ჩადიან, ანუ ისეთ მიტოებულ ადგილებში, ძირითადად საზღვარსპირა სოფლებში იყო, და რაც შეეხება რას თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ ვატარებთ ხოლმე იმიტირებულ პროცესებს, საარჩევნო პროცესებს. ეს სხვადასხვა მანეულში სამართლიან მარჩევნებმაც ჩაატარა, ბუკლეტებიც, ანუ ლიფლეტებიც ჰქონდა აზერბაიჯანულ ენაზე დარიგებული და დაურეკეთ მოსახლეობას. მე ფიქრობ, რომ ეს კვლავ აქტუალური იქნება ამ წელსაც და ფიქრობთ, რომ ალბათ განხორციელდება მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. ვინაიდან არჩევნებით იწყება ყველაფერი და არჩევნებით სრულდება ყველაფერი. თუ ქალბატონებიც იქნებია ჩართული და მეუღლე არ მოიტანს ბიულეტენს და არ იტყვის, რომ მე უნდა ჩავაგდო ჩემი მეუღლის მაგრად, სხვადასხვა წელს ვაკვირდებოდით გარდაბანში რიგარეშე არჩევნებს, ანუ როდესაც გარდაიცვალა გამგებელი და საკმაოდ შეცვლილი იყო ფონი. მეც გამეკვირდა მინდა, რომ ქალბატონებიც აქტიურობდნენ, არ იყო ისე, რომ თქვათ მხოლოდ მამაკაც მოეტანა ბიულეტენი და ეთხოვა, რომ აი მე უნდა ჩავაგდო, ის ვერ მოვა. ეს საკმაოდ შეცვლილი იყო და მე ვფიქრობ, რომ თანდათან იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლმადიდენი ორგანიზაცია მუშაობს, შეიცვალა კანონი, თქვათ ან კიდე კანონმდებლობა დაიხვეწა ამ კუთხით, ვფიქრობ, რომ ნელა მათი სიტუაციაც გაუმჯობესდება და რა თქმა უნდა მომართვიანობაზე ჩართულობაც უფრო აქტიური გახდება. მე ამას ვიმედოვნე
მომავლისათვის. მე მაინტერესებს, სწორედ საუბარი არის იმაზე, თუ თქვენი გასვლითი კამპანიების დროს რამდენად შეძლებთ და შეხებით თუნდაც იგივე, როდესაც არჩევნებზე საუბრობთ, პრობლემა ზოგადად საქართველოში, არ შემიძლია კვოტირება არ ვახსენო, სწორედ როდესაც სწორედ ყველა უფლებადამცველი სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სექტორი აღნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო მეტი ქალი იქნება და სასურველია, რომ ეთნიკური უმცირესობიდან ასევე მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი საკანონმდებლო დონეზე, ამ ხრივ აქტივობა როგორი შეინიშნება, ან იგი აპირებთ თუ არა დავშოთ რაღაც მო მომენტში, სწორედ ამის ახსნასაც კი, რომ მათ ვისაც უკვე ხელეწიფება და უშოთ ეიცი სახელმწიფო ენა, იგივე ახალგაზრდა ქალებმა, გოგონებმა.
მე 2010 წლიდან აქტიურად მუშაობ, ასე ვთქვათ, არჩევნებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მიწევდა იურისტად მუშაობა ქვემო ქართლის რეგიონში, მათ შორის ვიყავი რამოდენიმეჯერ კომისიის წევრი ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან და ჩემი დაკვირვებით 2010 წელს აქტივობა ქალების იყო გაცილებით ნაკლები ვიდრე 2013-14 წლებში ბოლნისში და დმანისში მიწევდა, მათ შორის წალკაშიც. ვერ ვიტყვი, რომ არ მოდიოდნენ არჩევნებზე, თუმცა როგორც ეკამ აღნიშნა, მეუღლეებთან ერთად მოდიოდნენ ისინი და კიდევ ერთი, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიები კომპლექტდება აზერბაიჯანელებით, ასე ვთქვათ, ეთნიკურად, სადაც არიან დასახლებული იგივე სომხები, სადაც არიან, ან მაგალითად დმანისში არიან ბერძენი, ბერძნებიც არიან, დიახ, როდესაც კომისიის წევრები არიან, რა თქმა უნდა, ესეც უბნებზე უფრო მეტად შეინიშნება აქტიურობა ეთნიკური უმცირესობების. შესაბამისად, მე მაინც მგონია, რომ ამ კუთხით გამოსწორდა შედარებით სიტუაცია და ნელ-ნელა დაიწყეს აქტიურობა. აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენს აქტიურად მივაწვდით მან ამ ინფორმაციას, ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები მხოლოდ ის, რომ დავუშვათ ძალადობასთან და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, უნდა გაუწიოთ მაინც და მაინც კონსულტაცია და სხვა საკითხზე თუ მოგმართა ან სხვა რაიმე ტიპის კითხვა გაუჩნდა, რომ უნდა გაუშვათ.
უამრავი პრობლემას აწყდება ქალი და მეტუმეტეს, როდესაც ან საუბარი არის უკვე თვითონ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებზე.
მე მინდა ვთქვა, რომ ახლა როდესაც ეს კამპანია დაიწყო, ჩვენ მოგმართა ასევე თუნდაც ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მოქალაქემ, მოგმართა საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით მოქალაქემ, რომელიცაც გაუწიეთ, რა თქმა უნდა, კონსულტაცია და შესაბამისი დოკუმენტაციაც მოუმზადეთ სასამართლოსთვის. აქედან გამომდინარე, არ ვართ მხოლოდ ეს ვიწროთ განსაზღვრული რომელიმე ორი საკითხით. აქედან გამომდინარე, თუ კი მოსახლეობას ექნება რაიმე კითხვა და თუ კი ჩვენ შეგვეძლება ამაზე კონსულტაციის გაწევა, რა თქმა უნდა, შეგვეძლება ამაზე შეჭერმეპარება, შესაბამისად ყველანაირად ვეცდებით, რომ მათ ყოველ მხრივ მოაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია.
დიახ, ეკა თქვენი ორგანიზაცია გაცილებით უფრო დიდხანს არის, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატზე და იგივე მაინტერესებს თქვენი დაკვირვება, თქვენ ახსენეთ აი ოჯახში ძალადობის ფაქტები, ასევე ის, რომ როდესაც ქალი ჩაკეტილია მართლა, უკვე მან ბევრი არ იცის თავისი შესახებ, თავისი უფლებების შესახებ და ამ დროს იყო ძალიან სერიოზული დიდი კამპანია, იმიტომ რომ მართლა სამწუხარო ფემიციდად შეფასდა სწორედ 2014 წელს, როდესაც ძალიან ბევრი ათობით ქალი ემსხვერპლა ოჯახში ძალადობას. ქვემო ქართლში ამ მხრივ რა მდგომარეობაა? ანუ დავუშვათ, მთლიანად ზოგადად ქალების მდგომარეობაზე რო ვისაუბროთ.
ფემიციდის ფაქტები ახსენეთ თქვენ და ჩვენ ჰოლანდიის საიამ მომზადა ფილმი ჰოლანდიის საელჩოს დახმარებით, უბრალოდ 2014-2015 წლებში ფემიციდის ფაქტებთან დაკავშირებით დაახლოებით 17-მდე ქალი იქნა მოკლული მეუღლის მიერ. რუსთავშიც იყო ესეთი ერთი შემთხვევა, ორი უფრო სწორად, და მე დაგითხრათ, რომ ეს პრობლემა სამწუხაროდ დღითიდღე ხედავთ, რომ კვლავ არის და არ შემცირებულა სამწუხაროდ. მე დაგითხრათ, რომ ეს არამარტო ვთქვათ ჯაკეტელობის ბრალი, აქ არის წმინდა სოციალური მომენტიც და არის ეკონომიური პრობლემებიც. ვინაიდან ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ეთნიკურ უმცირესობებზე, მაგრამ ძალიან ბევრ რეგიონში, სადაც ვთქვათ ესიმით ქართული ენა, სადაც სახელმწიფო ენა მათი ენა არის, არის იქ ოჯახში ესეთი ვაჟის ფაქტორი, ანუ ვაჟი არის წარმართველი და ქონება, ანუ უნდა დარჩეს ვაჟი. ეს დამოკიდებულება არის სამწუხაროდ. მე ხედავთ იმისა, რომ 97 წელს როდესაც მივიღეთ სამოქალაქო კოდექსი, იქ არ არის დიფერენციაცია, რომ როდესაც მემკვიდრეობის უფლებაზე გავდივართ, არ არის, რომ მხოლოდ ვაჟი უნდა დარჩეს, როცა ადრე ფიქრობდა მოსახლეობა. თანაბრად ნაწილდება, რა თქმა უნდა, მემკვიდრეებს შორის, ეს სხვა საუბრის საგანია, მაგრამ მე დაგითხრათ, რომ ქონებრივი პრობლემაც წარმოშობს იმ ფაქტორს, რომ ქალბატონები არ არიან დამოუკიდებლები, ან ვერ მუშაობენ, ან არ აქვს საკუთრება და ამიტომ იძულებულნი არიან, რომ იცხოვრონ მოძალადეს.
Пиздапит ეთერში ბრუნდება გენდერული ამბები FM-ში 104 უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლებას მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმრები გახლავთ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ეკა ფავლენიშვილი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ქვემო ქართლში არსებულ პრობლემებზე ქალებთან დაკავშირებით. ქვემო ქართლი მდიდარია ეთნიკური მოსახლეობით და სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებშიც არსებული პრობლემები. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ის პრობლემები, რასაც ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით ქალებთან მიმართებაში დაკავშირებით, აბსოლუტურად ძალიან გავრცელებულია სამწუხაროდ მთელ საქართველოში. შესაბამისად, რადიო თავისუფლების მსმენელს შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რა უნდა გაკეთდეს, რომ უფრო კეთილი იყოს ქალის უფლებები დაცული. და ჩვენ სწორედ ეკა თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ საკუთრების უფლება, რომელიც ასევე ბუნებრივია, სწორედ სერიოზული პრობლემაა ქვემო ქართლში, მით უმეტეს დავუშვათ, უფრო მყარად არის აქ უკვე ქართულენოვან და ქართულ მოსახლეობაში, ასევე აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში და იგივე ეთნიკური უმცირესობების სხვა წარმომადგენლებში, რომ ქალი ფაქტობრივად არაფერს არ წყვეტს, ხო? და არაფერიც არ გააჩნია, ნუ გარდა რომ კარგი დედა უნდა იყოს და დიასახლისი, მერე ესე ცოტა უტრიდებაც არ გამოდის ამ პროცესში, ესეთი რეალობაა.
სამწუხაროა, ნამდვილად ვინაიდან არიციან ზუსტად თავიანთი ქონებრივი უფლებების შესახებ. არ გააჩნიათ თავიანთი საკუთრება და იძულებულნი არიან, რომ იცხოვრონ მოძალადესთან ერთად ოჯახში. ჩვენ მაგალითად ქონდა ესეთ მაგალითს მოვიყვან. მომზადე დოკუმენტი დამცა ორდერთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლოსთვის უნდა მიემართა ქალ ბატონს, მაგრამ მოვიდა მეორე დღეს და გითხრა, რომ არ მიმართა, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა დაარი გადაუთხრა, რომ შენ ალიმენტს ვეღარ მიიღებ მეუღლისაგან და ანუ როგორ უნდა არჩინოს თავისი ორი შვილი, მე და თვითონ არის უმუშევარი. აქედან გამომდინარე, რომ ეს ქალი იქნება ძლიერი, პროცეს ქალის ეკონომიური მდგომარეობა იქნება მეტნაკლებად მოწესრიგებული, მე ვფიქრობ, რომ ის აღარ იქნება მოძალადესთან, აღარ იცხოვრებს. სხვა ფაქტორია, როდესაც ახლა მოძალადეს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები და არ არის ბარიერი მისთვის, თქვა, არც მეუღლის ქონებრივი მდგომარეობა და ის სხვა პასუხისმგებლობით აგებს, რა თქმა უნდა, პასუხს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება ქალბატონი, რაც უფრო განათლებული იქნება, უკეთესი იქნება არა მარტო ქვემო ქართლისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, რომ იქნება ეკონომიკური მდგომარეობა მეტად მეტნაკლებად სტაბილური.
დიახ, და დავამატებდი უბრალოდ რომ არა მარტო ქალის სიძლიერე აქვს მთავარი არის კიდევ ის რომ რამდენად საზოგადოება იქნება ერთსულოვანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეკაც დამეთანხმება რომ ძალიან ხშირად როდესაც ქალბატონი მიმართავს სასამართლოს მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს და დასახმარებლად მის წინააღმდეგ გარდა იმისა რომ მოძალადეს და ასე ვთქვათ მის ოჯახს აქვს განცდა რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ოჯახის პრობლემა რომელიც გარეთ არ უნდა გავიდეს საზოგადოებასაც ძალიან ხშირად აქვს ესეთი დამოკიდებულება რომ ეს არის ოჯახის პრობლემა და ეს არ არის საზოგადოების პრობლემა ამ დროს ჩვენ რა რეალობის წინაშე ვდგავართ როდესაც ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი და ოჯახში სადაც მუდმივად ხორციელდება ეს ძალადობა იზრდებიან ბავშვები ისინი ითრგუნებიან საოცრად ფსიქოლოგიურად ხომ ანუ ფსიქოლოგების ჩართულობა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ თუ კი არ მიმართა მსხვერპლმა თუ კი არ მოხდა ასე ვთქვათ შემაკავებელი იქნება თუ დამცავი ორდერის გამოწერა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება გამოდის რომ ბავშვები ხდებიან ამ ძალიან უარყოფითი სიტუაციის მონაწილეები და ისინი ვერ იზრდებიან სრულფასოვნები გარდა ამისა ესეთი ბავშვები სხვა შორის ფსიქოლოგებიც ასევე ამას ამბობენ რომ ბავშვები რომლებიც იზრდებოდნენ ძალადობრივ გარემოში თავად ხდებიან ისინი შემდეგ ძიახ მოძალადეები ამასთან ერთად როდესაც ეს ბავშვი დადის სკოლაში ხომ რაღაც შეიძლება გამოავლინოს მან აგრესია ეს არ არის მოკლედ ოჯახის პრობლემა ის მინდა ვთქვა ეს არის ფლიანი საზოგადოების პრობლემა
დიახ ჩვენ ვიცით რომ დიახ დაასრულეთ
დიახ აქედან გამომდინარე უბრალოდ საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური ძალიან და პრობლემა ოჯახის უნდა იყოს მეზობლის პრობლემაც უნდა იყოს უბნის პრობლემა ქალაქის პრობლემა და როდესაც მე გავიგებ დავუშვათ ჩემს მეზობლად ხმაურს და დავრეკავ პატრულში ეს არ უნდა იყოს ცუდი საქციელი ჩემი მხრიდან პირიქით ეს უნდა იყოს დახმარება
და აქ ისტორიტ ესე შეფასებული
დიახ ანუ ესე უნდა იყოს ზუსტად დახმული მაგრამ სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით ზოგადად საქართველოში არის მენტალური პრობლემა ეს არ ეხება მარტო ქვემო ქართლის რეგიონს.
სწორედ მე გამახსენდა რომ ხელისუფლებას აქვს კიდევ მცდელობა სწორედ და განათლების სამინისტროს სპეციალური ეს მითითებაც უკვე რომ დგება მასწავლებლების პასუხისგებლობა სკოლის დირექტორს ესეც უკვე მათ ავალდებულებს კანონი რომ თუ შეამჩნევს რომ სავარაუდო და პოტენციური მსხვერპლია ბავშვი ან ძალადობის მის ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი რომ ეს უკვე ამცნოს სათანადო ორგანო ანუ მე ქვემო ქართლზე საუბრობთ ამ ეტაპზე და სწორედ საუბარი არის იმაზე რომ მთელ საქართველოში იგივე ეთნიკური უმცირესობებთან იგივდება ეს პრობლემა თუმცა უნდა ითქვას რომ საქართველოში არ ითვლება ცუდ ტონად თუ პატარა გათხოვდები ასაკით და მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ქვემო ქართლში გაცილებით უფრო მწვავედ დგას ეს პრობლემა და მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ პატარა კომენტარი აქცია რომელიც 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს გაიმართა თეატოფურია იყოფებოდა ამ აქციაზე და სწორედ მოვისმინოთ რა პრობლემაა რას წარმოადგენს ეს აქციას თქვა სახელწოდებით არ გაათხო
საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება ზედ. ადრეული ქორწინება ძალადობაა გოგონებს. გოგონები ვერსად ემალებიან ძალადობის ამ ფორმას, გასვისებას, გაყიდვას, მშობლებისა და ნათესავების სურვილს, შვილს ისე მოერყან როგორც საკუთრებას. ანი, 16 წლის, ოცნებობდა გამხდარიყო ექიმი.
ორგანიზატორი არის ქალთა მოძრაობა. დღეს კანცელარიის წინ აქცია პერფორმანსი დასრულდა დღე, მაგრამ დღის განმავლობაში 13 სხვა ქალაქში ჩატარდა სხვადასხვა დროს აქციები და ეძღვნებოდა ადრეულ ქორწინებას, იმიტომ რომ ქალთა მოძრაობა თვლის, რომ დღეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ადრეული ქორწინებების საქართველოში, რომელსაც არ აქვს ადეკვატური რეაგირება არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც საზოგადოების მხრიდან.
12 წლის ოცნებობდა გამხდარიყო მსახიობი და დეტექტივი.
ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ეს დღესდღეობის პრობლემა არ არის, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ ამ საკითხებზე არ ვსაუბრობთ, ამ პრობლემაზე არ ვსაუბრობთ და ზოგადად გოგონების ადრეულ ქორწინებას პრობლემად არ აღვიქვამთ, იმიტომ რომ როგორც აქციის მონაწილეების და ორგანიზატორების მიერ ითქვა, ეს არ აღიქმება პრობლემად, ეს ხდება ამ საკითხის რომანტიზება და მთელი სოფელი ცეკვავს ასე ვთქვათ ქორწილში, როდესაც პატარა ბავშვი ასე ვთქვათ თხოვდება და შემდეგ უკვე ბავშვი აჩვენს
Diaches იყო თეატოფური ეს სიუჟეტი აქციის შესახებ არ გაათხოვო და ჩვენ სტუმრები არიან იურისტები თეონა კელაძე ეკა ფავლენიშვილი წარმოადგენს სამხალხო განვითარების სააგენტოს და ახალგაზრდების ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისს. ეს პრობლემა და სერიოზული პრობლემა არის სწორედ ქვემო ქართლშიც და უშოთ ან იგივე აი ეს კამპანიები რომლებიც მიმდინარეობს რამდენად აისახება გაიზარდა თუ არა დაუშვათ იგივე ნეგატიური დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით ეკა თქვენ რომ დაიწყოთ და მერე თეონამაც თავის მოსაზრება რომ გითხრათ
მე დაგითხოთ ამ კამპანიებს თავის დადებითი როლი რა თქმა უნდა აქვს
მეცირა რუსთავში თქვენს ქონდა
ჩვენს ქონდა და მე ერთ-ერთ რეგიონში გახდით ამ საკითხთან დაკავშირებით და გამოკითხვა ვაწარმოე მამაკაცებში ანუ იცოდნენ მათ თუ არა რომ არ შეიძლებოდა არასრულწლოვანის ქორწინება აქ არ არის საუბარი ვთქვათ მარტო გოგონებზე ვთქვათ არასრულწლოვანთან ქსუბრივი კავშირი სისხლის სამართლის კუთხითაც სანქცია ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ გამყასდა 7-დან 9 წლამდე ითვალისწინებს მუხლი ადრეც იყო მაგრამ მე დაგითხოთ რატომაც არ სრულდებოდა ხოლმე ამ მუხლის მოთხოვნები როდესაც ახლა გამოჩნდა ეს ფაქტები, ვინაიდან როდესაც გოგონა იმშობიარებს არასრულწლოვანი, იმის მერე ცნობება ხოლმე, რა თქმა უნდა, შესაბამის ორგანოებს და აღიზრება ხოლმე საქმე, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ თქვათ აი რატომ უნდა დაისაჯოს მეუღლე და ხო არის თქვათ ის გოგონა შესანახი, მაგრამ მე დაგითხრათ, რომ მხოლოდ მარტო ამ ერთი აქცი, თქვათ აქციებით ეს სიტუაცია და ეს პრობლემა არ აღმოიფხრება. მე მინდა რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით თქვათ ახლა რასაც ამ შემთხვევაში თქვენ აკეთებთ და თუნდაც ქვემო ქართლში არსებულ საკმაოდ კარგი ტელევიზია მარნეულეტები რომ ხშირად გადასცეს ესეთი გადაცემები აზერბაიჯანულ ენაზე რომ მოქალაქეები იყვნენ გოგონები უბრალოდ ინფორმირებული რომ დაჟადია თქვა არასრულწლოვანთან ესე წერია ხო ქორწინება მარტელი არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირი
როგორც რომ მოსამართლის ნებართვის გარეშე უკვე ეს
რა თქმა უნდა არ იქნება მაგრამ როდესაც თქვა სკოლაშიც განათლების სისტემა ბრძანეთ თქვენ მაგრამ განათლების სისტემაში მე ფიქრობ რომ სკოლებს და დაიწყოს ამ გოგონების, რა თქმა უნდა, ვაჟების ინფორმირებულება, რომ ეს არის დაჟადი ქმედება და არ უნდა დაარღვიონ კანონი. მე ფიქრობ, რომ სკოლიდან უნდა დაიწყოს და რა თქმა უნდა, მე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა ძალიან დიდი როლი უნდა შეასრულონ იმისათვის, რომ იყვნენ ეს მოქალაქეები ინფორმირებულები ამის შესახებ.
ხო, მე გული მიგრძნობს, რომ თქვენს მიერ წამოწყებულ პროექტის დროს, როდესაც აპირებს რომ თქვენ მოქართში ქალთა უფლებების და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვას, ამ ფარგლებში ამის შესახებაც ისაუბრებთ.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ სიდაც აქტიურად იყო ჩართული ამ კამპანიაში, ძალიან აქტიურად და გარდა იმ პრობლემისა, რაც ეკამ აღნიშნა, რომ დაუშვათ გოგონები თავის სურვილით ხოვდებიან, არის მეორე კიდევ თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის შემთხვევაში, ანუ ეგრეთ წოდებული მოტაცებები ცოლა ჩერთვის მიზნით. რაც მიუხედავად იმისა, რომ ამასთან დაკავშირებით არის სანქცია ძალიან მკაცრი, მიუხედავად იმისა, რომ თუ კი დაზარალებული არ იქნება თანახმა საკმაოდ საპროცესო შეთანხმების შემთხვევაში საკმაოდ მძიმე სასჯელი ელით ხოლმე ასე ვთქვათ დამნაშავეებს მაინც ძალიან ხშირად ხორციელდება ეს ფაქტები და მე მქონდა ზუსტად ერთი კვირის წინ დასრულდა ეს პროცესი დაზარალებულ ბავშვთან 13 წლის გოგონასთან საუბარი ანუ ვიცავდით მის ინტერესებს რომელიც ამბობდა რომ როდესაც მე მომიტაცეს და მანქანაში ჩამსვესო ხალხმა დაინახა რომ ხელი მომკიდაო და ხელი რადგან მომკიდაო მე აღარავინ მომიყვანსო ცოლად და მე მირჩევნია რომ გავთხოვდეო ნუ ოჯახი იყო წინააღმდეგი ეს ბავშვი კარგად სწავლობდა საბოლოოდ ახლა ნუ რა თქმა უნდა ისე მოხდა რომ დაიჭირეს და პატიმრობა შეუფარდეს დამნაშავებთან ჯგუფური იყო ეს დანაშაული ანუ ეხმარებოდნენ ბიძაშვილებით ამ მოტაცებაში და ნაადრევი ქორწინების გარდა არის კიდევ აი ეს პრობლემა სასამართლოზე ყოველთვის აკეთებენ განმარტებას რომ ეს არის მათი ტრადიცია და ვერანერი კანონი ვერ შეუშლის ხელს ძალიან იშვიათად არის რომ აცნობიერებდნენ რა ჩაიდინეს რომ ეს მოტაცება ცოლად ჩერთვის მიზნით არამსუბუქებს ამ მდგომარეობას და ეს არის უბრალოდ თავისუფლების უკანონო აღკვეთა გოგონას ნების საწინააღმდეგოდ აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ ამ კუთხითაც მუშაობას და
თუმცა დიახიც ზაურხალილოვი ყავდა ჩვენ გენდერულ ამბებში სტუმრად და იგი ძალიან ასე ვთქვათ წლებია უკვე იბრძვის აი ამ უფლებებისთვის და ინტეგრაციისთვის ეთნიკური უმცირესობების და იგი სწორედ და ბევრი აფასებს სწორედ იმას რომ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი ინტერპრეტაცია იმ ტრადიციების რასაც დაუშვათ ასახელებენ რომ სწორედ იგივე სარწმუნოებაც ისლამის პირიქით ყოველ ყოველთვის მოუწოდებს, რომ გოგოს ქალს მისცეს კარგი განათლება, ბუნებრივია. შესაბამისად, აქაც აი სწორედ ალბათ საჭირო არის, ისევე როგორც ნებისმიერი საზოგადოების წარმომადგენლისგან, რომ აქტიურად იყვნენ სასულიერო პირებით ჩართული და ადგილობრივი ხელისუფლებაც, იმიტომ რომ ალბათ სწორედ ყველაზე დიდი სინანული ის არის და ჩვენ მოვისმინეთ, რომ შემდეგ ადგილობრივი ჩინოვნიკები, ასე ვთქვით, საპატიო სტუმრებში და თამადებად არიან ხოლმე ასეთ არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან დაკავშირებით.
მაინც უფრო სკოლიდან უნდა დაიწყოს ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება და უნდა იცოდნენ, ეთნიკურ უმცირესობამ უნდა იცოდეს, რა უფლებები აქვთ მათ და ის, რომ თუნდაც თავისუფლებას უკანონო თუ აღუკვეთავენ, ან თუ კი ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ არის შემთხვევა, რომ ოჯახს სურს, რომ გაათხოვოს ეს გოგონა ნაადრევად, იმიტომ რომ ისინიც თავის დროზე ძალიან ახალგაზრდები გათხოვდნენ, ახალგაზრდებმა შექმნეს ოჯახი და თვლიან, რომ ეს პირიქით კარგია. აქედან გამომდინარე, ალბათ უფრო მაინც სკოლიდან, ნაადრევი ასაკიდან უნდა დაიწყოს მათი ინფორმირება, მათი ცნობიერების ამაღლება, რაშიც სკოლაც უნდა იყოს ჩართული, განათლების სამინისტრო უნდა იყოს ჩართული და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის როლიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთ დროს.
ეგ რამდენად აქტიურია ქვემო ქართლის რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლება სწორედ ამ მიმართულებით, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ბუნებრივია მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი უფლებადამცველები ამას ვერ გაწვდებიან, ხო? და ეს ასე ვთქვათ, ესეთი მომენტი არის საყოველთაო ჩართულობას საჭიროებს.
დეთანხმებით, მარელს აქვს ძალიან კარგი დემოკრატიული ჩართულობის ოფისი, ძალიან კარგი თანამშრომლები ყავს, რომლები ძალიან ხშირად ატარებენ შეხვედრებს. ვინაიდა ჩვენც ხშირად რუსთავის, ანუ ქვემო ქართლის ოფისი ხშირად დავდივართ იქ შეხვედრებზე და შესაძლოა გამგებელი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, უბრალოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც. ვინაიდა იქ როდესაც აქცია ჩატარდა, მთელი გამგეობა იყო ამ აქციაზე გამოსული. ანუ ამით დაგვანახეს, რომ ის იცნობენ ამ პრობლემას, სურთ რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს და ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება, არც თანამშრომლობისაგან არიკავებენ სხვათა შორის თავს, როდესაც მივდივართ ამ საკითხებზე სასაუბროდ. მინდა გითხრათ, რომ ამ შეხვედრების დროს, რომელიც წარდება ხოლმე ძირითადად დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში, მოდიან ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც სწავლობენ სკოლებში, რომლებიც მათ უკვე კარგად იციან ქართულ, აზერბაიჯანულ ამ გოგონებზე საუბრობ, მათ უკვე იციან და მშობლებსაც ეუბნებიან, რომ ეს ნაადრევი ქორწინება არ შეიძლება, თუ თვითონ სხვათა შორის საკმაოდ აღშფოთებულები საუბრობენ ხოლმე, რომ აი ჩამოვიდა თქო მაგალითად ერთ ერთ ახალგაზრდა ბაქოდან და უნდა აქედან გოგონას წაყვანა, მაგრამ იმ გოგონამ არ ალბათ არ უნდა ალბათ გათხოვება, ანუ ესეთ არგუმენტი ქონდა და არ გადადა ეს ნაბიჯი და იმ ოჯახს განუმარტო, რომ არასუწოვანის გათხოვება არ შეიძლება, რომ დაშჯადია და დაიცვა თავისი თავი. ამ საქმეს შესაძლოა ძალიან კარგად აკეთებს ეს დემოკრატიული ჩართულობის ოფისი, მაგრამ ჩემი სურვილი არის, რომ უფრო ისეთ სოფლებში გავიდეთ, რომლებიც ცოტა შორს არის რაიონულ
ცენტრიდან და
ცენტრიდან და აქტორად მივაწვინა ჩვენი
რაიონი, ასევე
წალკა ძირითადად ახლა გეტყვი, წალკის პრობლემა არა არის, ჩვენ წალკაშიც გავდივართ კონსულტაციებზე, იქ არიან ძირითადად აჭარის მაღალმთიან რეგიონებიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები, სტატუსი ვერს არ აქვს, ეხ სხვა თემაა, სხვა საკითხია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იქაც შეიმჩნევა არასრულწლოვანთა ქორწინებები, ანუ ძირითადად ეთნიკურ ქართველებშიც, იქ სხვათა შორის იყო ესეთი ფაქტი, რომ მშობლების ესეთი ქორწილი გადაიხადეს, როგორც თემა მშობლების თანხმობა იყო და მე და ამერიკეს ამეთქეს, რომ პირობითი აქვსო ჩემს ძესო, ვინაიდანო სამშობია, რომ გადასცაო, რომ არასრულწლოვანმა იმშობია რა და ანუ აღშფოთება გამოთქვა თვითონ სიმამრმა, ანუ იმ ვაჟის
გამახსენდა, რომ სწორედ ეხა რადესაც მიბმახდება ხოლმე თითქოს რაღაც ეთნიკურ ჯგუფთან, მაგრამ ნუ ქართველებსაც გვაქვს ხო ესეთი, ის რომ ნაადრევი ყველაფერი კარგია სიკვდილის გარდა, ხო? ესეთი ასე ხო დიახ და ასე თქვა მე ჩვენ გადაცემა ნენელა დასასრულს უახლოვდება. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულად ქვემო ქართლის რეგიონის პრობლემებზე, სწორედ ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით და მე მაინტერესებს ყველაზე დიდი გამოწვევა იგივე, რასაც თქვენ უყურებთ, არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობა უმცირესობებისთვის და ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთვის და ზოგადად ქვემო ქართლში, ხო, იგივე და ბუნებრივია ჩვენ არაერთხელ თქვით გადაცემის მსვლელობის დროს, რომ ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთელ საქართველოში სამწუხაროდ ხდება.
დიახ, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ალბათ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქვემო ქართლის რეგიონისთვის და სწორედ სიდა მუშაობს იმ კუთხით, რომ თითოეული რეგიონის მაცხოვრებლისთვის მართლმსაჯულება იყოს ხელმისაწვდომი. ძალიან ხშირად აქ არ არის მხოლოდ ძალდობასთან დაკავშირებით, დაუშვათ არის ძალიან სხვა ბევრი პრობლემა, როცა მათ არიციან რა უნდა გააკეთონ, იგივე ჩვენ განსაკუთრების უფლებაც ვახსენეთ, ხომ? მათ არიციან როგორ დაიცვან თავიანთი უფლება. მით უმეტეს, როდესაც კანონი ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის არჩეულებრივად მოწესრიგებული, იგივე ძალადობასთან დაკავშირებით არ შემიძლია რა აღნიშნა, რომ ჯერ კიდევ 2006 წელს იქნა მიღებული კანონი ძალადობასთან დაკავშირებით, ან მსხვერპლთა დაცვის ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კანონი რეალურად ამოქმედდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არერთი სამწუხარო ფაქტი მოხდა საქართველოში და ძალადობა დასრულდა დიახ
ფიზიკური სიცოცხლის ხელყოფის ფასადან ამ ქალებმა.
შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს კანონი არსებობდა, რომელიც საერთოდ არ იცოდა საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა. აქედან გამომდინარე, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა და მე მინდა აღნიშნო, რომ სიდა ყოველთვის ძალიან აქტიურად დგას ადამიანების უფლებების სადარაჯოზე, ეს იქნება ძალადობა თუ ნებისმიერი სხვა საკითხი, იგივე წალკასთან დაკავშირებით ხორციელდება ეკომიგრანტების პროექტი და არის ძალიან უამრავი პროექტი აქვს სიდას მოსახლეობის კეთილ დღეობისთვის, ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე, მაინც მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, რაზეც გვინდა, რომ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ და
ციახ ნახოთ წარმატებებიც უნდა გისურვოთ ამაზე. ეკა თქვენ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, რომ სწორედ წმინდა სამართლებრივი კუთხით დიახ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ხართ, დიახ ყველაზე მწვავე თქვენი თვალსაზრისით იგივე ბუნებრივია და ან პირველ რიგში რა უნდა გააკეთდეს ყველაზე ცხელი პრობლემა, რაც შეიძლება რომ იყოს დაუშვათ ქვემო ქართლში, რაზეც გინდოდათ რომ თქვენ გეთქვათ?
რა თქმა უნდა, რასთან აღნიშნა დავითანხმები და მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ხელმისაწვდომის პრობლემა იმიტომ გახლავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის გადახდის თავიც კი არ აქვს მომართველს. ჩვენ კარგად მოგხსენებათ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უფასოდ ეხმარებით როგორც კონსულტაციებით, ასევე სასამართლოში წარმოებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ქონებრივი დავებს ეხება საკითხი, ეხება საკითხი ამ შემთხვევაში, მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო ბაჟი ხშირად ხელმიუწვდომელია, რომ გადაიხადოს თვითონ დაზარალებულმა ადამიანმა ან მომმართველმა. პრობლემა გამოწვევებსთან დაკავშირებით, ეხლა მარტო ჩვენი საქმიანობით, არასამთავრობოების საქმიანობით, რა თქმა უნდა, არ მოიწურება, თუ თქვა სახელმწიფო არ მიიღო ის ზომები, რაც თქვა, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაზეც დღეს საუბრობთ, არ იქნება კეთილინება გამოხატული. იმის ვეტყობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, ინფორმირებულები არიან, ჩაუტარდათ, მიიღეს კანონი, ფიქრობ, რომ უფრო გულისხმიერებით მოექცევიან დაზარალებულ ქალბატონებს და აღარ იქნება თქვა ის ცინიკური დამოკიდებულება, რომ აი რა მოხდა თქვა, თუ მეუღლემ ერთხელ წამოგარტყა. სასამართლოც, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ტრენგავლილები არიან, ანუ იქ ძირითადად ბავშვის როლის გამოკვეთა არის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ძალადობის დროს ბავშვი მეტად იჩაგრება და ბავშვის ფსიქოლოგიური მეტად რკონულია.
დიახ, მე მინდა ასე ვთქვა, აი მოკლე გზავნილები, იგივე როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თქვენი რეკომენდაცია, თქვენ ხართ აქტიურები იურისტები, ხართ, ცდილობთ სწორედ რომ ფართო მასებში გაიტანოთ და მაქსიმალურად დაცული იყოს სწორედ სამოქალაქო და მოქალაქეთა უფლებები. თქვენი რეკომენდაცია იგივე ქალებს, ხო, ნებისმიერ ბალეთში მოკლედ ესეც რომ გაგვიზიაროთ თქვენი სიძლიერის და წარმატების რეცეპტი.
იყვნენ აქტიურნი, იმუშაონ თავიანთ თავზე, თვით განათლებაზე, რა თქმა უნდა, და იბრძოლონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. არ იყვნენ დამოკიდებულნი არავის, იყვნენ დამოკიდებული მხოლოდ თავიანთ მხოლოდ კანონზე, რომელიც უნდა დავიცოთ.
დიახ, მეც ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად აქვთ განცდა, რომ მაინც საბოლოოდ შედეგი არ დგება, თუნდაც ამ მიმართვასთან დაკავშირებით, მე აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ დღეს თუ არა, ხვალ მაინც დადგება ეს შედეგი, როდესაც 1-2 შორი 100 ადამიანი და 1000 ადამიანი ამოიღებს ხმას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი გაერთიანდებიან აუცილებლად შეიცვლება სასიკეთოდ ყველაფერი და თუკი ჩვენ ვიქნებით ისე რომ არ ვისაუბრებთ ჩვენ პრობლემაზე თუკი ჩვენ არ მივმართავთ შესაბამის ორგანოებს და არ გვექნება ხვალინდელი დღის იმედი რა თქმა უნდა იქნება ყველაფერი უფრო უარესად და აქედან გამომდინარე კანონი დღეს გვაძლევს იმის საშუალებას რომ იყოს ჩვენი უფლება დაცული ძალიან ბევრი კანონი გვაძლევს ამის საშუალებას სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით და აუცილებლად ქალებმა უნდა მოგმართონ არა მარტო ქალებმა ზოგადად დაზარალებულებმა იგივე ადამიანებმა რომლებიც იციან ოჯახური პრობლემების შესახებ მოგმართონ მათ და
ტექნოლოგიაში მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს და ქალებს ასე ვთქვათ თუ ემორჩილები უნდა დაემორჩილონ მხოლოდ კანონს.
კიდევ ერთ დავამატებ მოკლე მესიჯს ვიტყვი საზოგადოების ნაწილსაც, ანუ საზოგადო მეზობელმა არ უნდა მეაყურადოს ისე არ უნდა გულგრილად არ უნდა მოექცე როცა მსგავსი ფაქტები ესმის და რა თქმა უნდა საზოგადოებაც უნდა იყოს აქტიური.
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ეკა პავლენიშვილი. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში განმეორებით შეგიძლიათ უყუროთ ამ გადაცემას და FM 104-ზე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ გადაცემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.